Ikapitong retrato. Anbalangaw og saad han Dios. Humuraw nga nagmaraan tuna kataliwan hinusa ka tuig. Nanlusad ti kang barko Hiranoe, an iya pamilya ug an nga tanan nga mga hayop. Naghatag hinhalad Hinoe ngadto ha Dios og nalipay ang Dios ha iya ginbuhat. Nagbutang ang Diyos hinbalangaw hadampog nga nagsiring. Diri ko na gugunawon ang tanan nga buhi nga butang pinaagi hinbaha. Kada paglutaw hanbalangaw, hinunumduman ko ang saad ko ha iyo. Kasangkayan, kung hikitan mo ang balangaw, panunduma ay niliwat. Huhukman liwat han Diyos ang kalibutan. Hasunod iya gugunawon ang kalibutan hing kalayo. Pero diri sadang mahadlok ang nga tanan nga natuo og nasunod ha Dios. Naghatag ang Dios sa aton hin paagi nga makalikay ngan an paagi amo ang Ginoo Hesukristo.